Jumala sõnast loeme sissejuhatuseks Pauluse teisest kirjast Timooteusele neljandast peatükist salmid 16-18. Kui ma esimest korda kohtus kostsin enese eest, ei olnud ükski mulle toeks, vaid kõik jätsid mind maha. Ärgu arvatagu seda neile süüks. Aga Issand seisis mu ees ja kinnitas mind, et sõna kuulutamine minu läbi teostuks täiel määral ja kõik paganad kuuleksid seda. Ja ma pääsesin lõukoera suust. Küll Issand mind ka välja tõmbab kõigist kurjadest tegudest ja aitab oma taevasesse riiki. Temale olgu austus ajastute ajastuteni. Aamen. See on väga oluline lõik sellest kirjast, nii et Paulus ise rõhutab seda lõpuks sõnaga aamen. See tähendab, see on tõsi. Lugu räägib ühest talendikast muusikust perekonna nimega Holland, kes unistas edust ja kuulsusest klassikalise muusika loojana. Ehk siis unistas saada heliloojaks. Kuid ta mõistis, et selle saavutamiseks läheb aega. Nii otsustas ta alustuseks enda ja oma naise ülalpidamiseks asuda tööle orkestri juhina kohalikus keskkoolis. Ta uskus, et see töö on talle vaid ajutine, kuni ta saavutab oma suurema ja kõrgema eesmärgi. Kuid aeg läks ja töö õpilastega võttis tema kogu energia. Ikka veel lootis ta, et ühel päeval jääb aega ja energiat üle, et alustada oma sümfoonia kirjutamist. Kuid seda aega ei tulnud kunagi. Kohustused kodus, perekasvades ja koolis, muusikaklasside ringide rohkenedes aina kasvasid, kuni mees sai aru, et tema unistus jätta maailma klassikalisse muusikasse endast jälje, pärandi jääbki vaid unistuseks. Töötanud selliselt lastega 35 aastat, tabas kooli raske majanduskriis. Te teate, mis on majanduskriis? Sellest räägivad nüüd kõik. Nii et me saame väga hästi aru selle mehe olukorrast. Raha nappis ja kusagilt tuli kokku tõmmata. Ehkki härra Holland võitles mehiselt orkestri ja muusikaklasside alles jäämise eest, otsustas kooli nõukogu siiski hoida kokku just selle valdkonna arvel. Tehti otsus, et alates järgmisest õppeaastast pole enam muusikaklasse ega orkestrit, kuna kool ei jõua maksta selle eest. Härra Hollandil on aeg minna pensionile. Mõni päev pärast kooliaasta lõppu tuleb mees kooli, et viia sealt ära viimased talle kuuluvad asjad. Tema töö siin on läbi. Ta lahkub oma armastatud klassiruumist viimast korda. Kõndides mööda koridori tunneta end vana ja väsinuna, tühja ja pettununa. Jätame härra Hollandi sinna kooli koridori praegu, kus me kohtume temaga kõne lõpus. Aga eks me kõik ole vahel oma elus kogenud sellist pettumuse tunnet. Isegi suurapostel Paulus tundis pettumust, nagu me lugesime. Kuid enne seda, kui ma räägin veel lähemalt Paulusest ja tema pettumusest, tahan öelda, et meil kõigil on oma unistused ja me kõik otsime asju, mis teeksid meie elu paremaks, kergemaks, õnnelikumaks. Kas on sellest mulle kasu, küsime tihti. Kas see teeb natukenegi mu elu kergemaks? Me otsime asju, mis toimivad. Ja kui oleme veendunud, et miski toimib ja me saame seda endale lubada, siis me tavaliselt püüame ka seda endale saada. Ja nii leiame veend tihti küsimus, kas see toimib, kas sellest on tõesti kasu? Seda küsimus võib rakendada ka kristluse kohta. Kristluse kohta. Kas see toimib? Kas kristlus toimib või on seegi vaid üks unistus, mis valmistab lõpuks pettumuse? Paljude vaevu sellesse süüvida ja vastavad ruttu, ma ei usu seda. Ja ma ei ole ka huvitatud seda välja uurima. Samal ajal tunnevad teised miljonid inimesed, et kristlus toimib. Ja paljud tunnistavad, ma olen leidnud, et kristlaseks olemine on tõeline õnnistus. See muutis mu elu, see parandas mu suhted kaas inimestega. See tegi mind õnnelikuks. See tõesti toimib. Aga küsigem, kui kristlus toimib ja Piibel ütleb, et see toimib, kui selle tulemuseks on tõesti armastuse, rõõmu, rahu, headuse ja lahkusega täidetud elu, kui see tõesti parandab dramaatiliselt suhteid, miks ei ole siis rohkem inimesi, kes soovivad saada kristlasteks? Kes soovivad Jeesust oma isiklikuks päästjaks. Kui see on nii hea asi, miks ei soovi kõik saada kristlasteks? Võib-olla on probleem selles, et me pole esitanud oma sõnumid selgesti. Võib-olla on inimesed tulnud valede, isekate, enesekesksete ootustega ja sellepärast pettunud. On läinud tühjana ära, saamata seda, mida lootsid. Tegelik küsimus seega pole, kas kristlus toimib, pigem on see, kuidas kristlus toimib. Mis on kristluse õpetuses sellist, mis muudab meie elu paremaks? Et sellele küsimusele vastata vähemalt osaliselt, pöördugeme teise Timooteuse 4. Peatüki poole. Nende samade sõnade poole, mis me lugesime sisse juhatuseks. Nende ridade kirjutamise ajal oli apostel Paulus vanglas, süüdistatuna vastuhakus Rooma võimule. Vähemalt ühe korra on ta juba seisnud kohtu ees ja nüüd ootab kohus lisatõendeid tema süüdistajalt. Siin Timooteusele kirjutatud kirja 4. Peatükis ilmutab ta, kuidas kristlus toimib ja kuidas see muudab meie elu. Ja me leiame siit 3 asja. Esimene on, Jumal annab meile armu taluda elu pettumusi. Kui keegi meist tahab öelda, et minu elus pole olnud ühtegi pettumust, ega tule ka, siis on ta küll väga eriline inimene. Ja selline jutt pole küll usutav. Selle peatüki 16. Salmis ütleb Paulus, kui ma esimest korda kohtus kostsin enese eest, ei olnud ükski mulle toeks, vaid kõik jätsin mind maha. ärgu arvatagu seda neile süüks. Kas te märkate pettumust Pauluse toonis? Et teha asja veelgi hullemaks, teatab 10. salm. See on ka Pauluse poolt kirjutatud. Deemas jättis mind maha ning hakkas armastama seda maailma ja läks Tessaloonikasse. Deemas oli tema kaastööline. Mitte siis lihtsalt üks kristlane, vaid Pauluse kaastööline. Oma kirjades mainib Paulus paljusid oma sõpru. Nad oleksid võinud tunnistada tema kasuks. Nad tundsid teda. Nad oleksid võinud seistada kõrval ja öelda, me teame, et Paulus ei ole mässaja. Me teame, et tema vastu tõstatatud süüdistused on alusetud. Me teame, et ta on süütu. Me teame, et on hea mees. Me tunneme teda juba kaua aastaid. Nad oleksid võinud Paulust toetada, kuid mingil põhjusel, võib-olla kartusest oma elu pärast, hoidsid nad eemale. Ja Paulust kirjutab pettunult, ükski ei olnud mulle toeks. Pange tähele, ükski ei olnud mulle toeks. Kõik jätsid mu maha. Kuidas teie saaksite hakkama sellise pettumuse ja südamevaluga? Vaadakem, kuidas sellega tuli toime Paulus, kes oli seda õppinud Jeesuselt. Ta palvetab, ärgu arvatagu seda neile süüks. Hämmastav suhtumine kas pole. Kuid Paulus ei tunnud selle peale ise. Ta õppis seda aastaid tagasi, kui ta valvas nende riideid, kes viskasid Stefanust kividega. Enne surma oli Stefanus vaadanud taeva poole ja hüüdnud, issand, ära arva seda pattu neile süüks. Ja kellelt õppis seda Stefanus? Jeesuselt muidugi. Vaadates ristilt alla nende peale, kes oli teda peksnud ja mõnitanud ning ristile naelutanud ja kes nüüd naersid ja teotasid teda, palvetas Jeesus Jumala poole. Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Siit selge sõnum. Kui kristlast tabab pettumus, kui keegi valmistab kristlasele pettumuse, siis ta andestab. Kui sa ei andesta, ajab kibestumine oma juured sügavale sinu ellu ja hävitab selle. Pole vist kedagi, kes poleks kogenud pettumist ja südame valu. Võib-olla on seda põhjustanud abikaasa. Te seisite altar ees ja tõutasite teineteisele igavest ruudust. Lubasite toetada teineteist nii heas kui halvas, nii rikkuses kui vaesuses, nii tervises kui haiguses. Kuid siis läksid asjad käest ära ja see, keda sa usaldasid, jättis su maha. On seda juhtunud? Vahel ikka juhtub. Statistika ütleb, et rohkem kui pooled abielupaarid Eestis lahutavad. Nii et väga paljud on seda tundnud. Ja sa oled pettunud ja su süda valutab. Või oli sul sõber, kes tõotas olla alati sinuga ja ütles, et sa võid temale loota. Aga kui tulid probleemid, ei soovinud ta sekkuda, vaid kõndis minema. Mida me sarnastes pettumustes tavaliselt teeme? Saame pahaseks, saame vihaseks, püüame kätte maksta. Ükskõik mil viisil. keegi nimega Dale Carnegie on kirjutanud. Kui me vihkame oma vaenlasi, anname neile võimu enda üle. Võimu meie une, söögisu ja õnne üle. Nad tantsiksid rõõmust, kui nad teaksid, kui palju nad on meile muret valmistanud. Meie vihkamine ei tee neile üldsegi haiget, kuid see muudab meie päevad ja ööd põrguks. Nii et andestamatu meelega me tegelikult hävitame ise ennast, karistame ise ennast. Me mõtleme, et me karistame teist, kuid karistame ise ennast. Kristuse sõnum ja seega kristluse sõnum on, kui inimesed valmistavad meile pettumuse, palvetagem nende eest. Andestagem neile. Seda pole kerge teha ja omast jõust me seda ei suudagi. Just sellepärast me ütlemegi, et Jumal annab meile armu taluda elu pettumusi. Teiseks me õpime sellest Pauluse kogemusest, et Jumal annab meile jõudu kohata elu katsumusi. Olles rääkinud sellest, kuidas kõik on ta maha jätnud ja kuidas ta nende eest palub, andestades neile kõik, jätkab Paulus 17. salmis. Aga Issand seisis minu eest ja kinnitas mind, et sõna kuulutamine minu läbi teostuks täiel määral ja kõik paganad kuuleksid seda. Kristlus toimib, sest Jumal annab meile jõudu kohata elukatsumusi. Paulus ütleb sisuliselt, kõik mu sõbrad on mind maha jätnud, kuid Issand on minu kõrval. Ta oli minu kõrval, kui mind üle kuulati ja andis mulle jõudu. Kuid siin juures pangem tähele, mida siin pole öeldud. See tähendab, mida siin ei ole öeldud. Siin ei ole öeldud, et Issand päästis Pauluse kohtu ees seismisest või vangist. Mõned inimesed arvavad või vähemalt näivad arvavad, et kui me saame kristlaseks, ei ole meie elus enam katsumusi. Elu muutub hetkega roosiliseks ja kõik on imeline. Jumal teeb meid rikkaks, edukaks, terveks ning sellest hetkest ei lähe enam midagi viltu. Kuid piibel seda ei õpeta. Jumal ei päästnud Danieli lõvide auku heitmisest, kuid ta oli seal koos temaga ja päästis ta. Jumal ei päästnud Sadrakid, Meesakid ja Abednegod tulisesse ahju viskamisest, kuid ta oli seal nendega ja päästis nad. Ta ei päästnud Taavetit surmavarju orust, kuid ta kõndis koos temaga läbi selle oru. Kristlased haigestuvad vähki. Kristlased surevad südameinfarkti tagajärjel. Kristlastele juhtub autoavariisid. Kristlased kaotavad töö. Kristlased kogevad südame valu. Just nii nagu kõik teised inimesed. Kristlane ei ole immuunne selle elu katsumuse suhtes. Kuid kuulge tõotust, Jesaja 43:2. Kui sa lähed läbi vee, siis olen mina sinuga. Ja kui sa lähed läbi jõgede, siis ei uputa need sind. Kui sa käid tules, siis sa ei põle ja leek ei kõrveta sind. Kas pole julgustav? Meile tulevad raskused, katsumused, aga Jumal on meiega ja päästab meid nendest. Jumal ei ütle, et meil ei tule minna läbi vee või et jõed ei aja üle kallaste või et meie maja ei sütte kunagi põlema, kuid Jumal ütleb, et kui need kõik asjad tulevad, ei pühi need meid ära, sest mina olen sinuga ega hülga sind iial. Ning Paulus jätkab, et selle tulemusena ma pääsesin lõukoera suust. Me ei tea täpselt, keda Paulus selle lõukoera all mõtles. Mõned arvavad, et selleks võis olla Rooma imperaator Nero või Rooma keiser Nero. Teiste arvates oli tegemist päris lõvidega Kolosseumi areenil, kus kristlasti anti neile söögiks. Kuid võib-olla mõtles ta hoopis sama, mida mõtles Peetrus, kui ta kirjutas, et teie vastane kurat käib ümber nagu mõirgaja lõukoer, otsides keda neelata. Võib-olla ütleb ta siin, Jumal on päästnud mind saatana võimusest. Saatan võib olla selle maailma lõvi või vürst, kuid ta pole kuningas. Jeesus on kuningas. Jeesus on issand ja tema valitseb. Pidagem siis meeles, et Kristus toimub, sest Jumal annab meile armu taluda elupettumusi ja jõudu kohata elukatsumusi. Ja kolmandaks, Jumal annab meile lootust, et kõik lõpeb hästi. Meie algkirja koha viimases salmis kirjutab Paulus, küll issand mind ka välja tõmbab kõigist nendest tegudest ja aitab oma taevasesse riiki. Kristus toimib, sest meie issand annab meile lootust, et kõik lõpeb hästi. Ja meie lootus ei ole vaid tühi unistus. See rajaneb Jeesuse lõpetatud lunastustööle ja seepärast on see lootus kindel kui kalju. Paulus väljendab seda nii, teises kirjas Timootusele 4:6-8. Sest mind juba ohverdatakse ja minu lahkumisaeg on jõudnud ligi. Ma olen head võitlemist võidelnud. Ma olen oma jooksmise lõpetanud. Ma olen usu säilitanud. Nüüd on minule tallele pandud õiguse pärg, mille issand õige kohtumõistja mulle annab tol päeval. See tähendab oma tulemise päeval. Aga mitte ainult minule, vaid ka kõigile, kes armastavad tema ilmumist. Ja nüüd on meil aeg tulla tagasi härra Hollandi juurde. Me jätsime ta kõndima mööda kooli koridori, rusuvad, kurvad mõtted peas, pettunud oma eluunistuse luhtumise üle. Siis kuulis ta äkki hääli koolisaalis. Kool oli läbi, nagu ma rääkisin. Ja tema arvates polnud koolimees enam kedagi. Tema tuli sinna ainult oma viimased asju ära viima. Aga nüüd ta kuuleb hääli koolisaalist, avab ukse, et näha, kes seal on. Ja oma imestuseks leidis ta seal suure hulga oma endisi õpilasi ja varematest aegadest oma õpilasi ja palju õpetajaid. Kõik kogunenud suure loosungi all, kus oli kirjutatud nägemiseni härra Holland. Nii et nad juba teadsid, et ta tuleb sinna koolimajja oma asjade järele ja olid valmis teda julgustavate sõnadega ära saatma. Nad tervitasid teda ovatsiooniga ning tema endistest ja viimase aja õpilastest koosnev orkester mängis tema poolt selgeks õpetatud lugu. Seejärel võttis sõna kuberner, üks tema endistest õpilastest ja ütles. Härra Holland avaldas tohutut mõju minu elule ja paljude teiste elule. Ja ometi tundub mulle, et ta peab oma elu suures osas luhtunuks. Kuulujutud käivad, et ta mõtles kogu aeg oma kunagi loodavale sümfooniale, mis teeb ta rikkaks ja kuulsaks. Kuna see sümfoonia jäi kirjutamata, on tal kerge pidada oma elu nurjumiseks, kuid ta eksib, sest ma usun, et on saavutanud edu, mis on olulisem kui rikkus ja kuulsus. Pöördudes oma endise õpetaja poole jätkas ta, vaata enda ümber. Selles saalis pole elu, mida sina poleks puudutanud. Iga üks meist on parem tänu sinule. Meie oleme sinu sümfoonia, härra Holland. Meie oleme sinu oopuse meloodiad ja noodid. Meie oleme sinu elu muusika. Selle mehe elu ei läinud tühja. Ja võime julgelt öelda, et ühegi kristlase elu ei jookse tühja. Sest kristlus ikka veel toimib. Jeesuse ja püha vaimu läbi annab Jumal meile armu taluda elu pettumusi, jõudu kohata elu katsumusi ja lootust, et kõik lõpeb lõpuks hästi. Aamen.